Nu, tā kā mēs vienmēr esam teikuši, ka mūsdienīga dabas aizsardzība balstās zinātnē un datos. Un tāpēc katra cilvēka iesaiste ir ļoti svarīga, lai mēs iegūtu iespējami optimālāku un iespējami labāku informāciju un situācijas novērtējumu par invazīvajām sugām. Viens no iemesliem, kāpēc ziņojumu skaits palielinās, ir cilvēki vairāk zina, vairāk saprot un vairāk arī iesaistās. Otra lieta, Spānijas kaiglie meža ziņojumu skaits bija ārkārtīgi liels 25. gadā. Un šeit gan jāsaka, ka cēloņi tam ir divi. Pirmām kārtām šīs ir nosacīti sekas iepriekšējo gadu rīcībām, tiek to, ko mēs nedarījām, jo gan ziņojumos, gan arī vienkārši e-pastos mēs esam saņēmuši no cilvēkiem, ka, piemēram, pagājušā gadā man tur bija daži Spānijas kaigli, mēs es viņiem nepievēršu uzmanību, šogad es nesaprotu, kā tikt galā. Tātad ar Spānijas kaigliem mēs jācīnās katru gadu un rūpīgi, un tad viņa skaits var samazināties. Ja mēs neesam to darījuši, skaits būs lielāks, viena lieta, un otra lieta, pagājušā gadā vasara bija mitra, izteikti mitra, nokrišņa daudzums bija liels, tātad Spānijas kaigliem mežām vairošanās un izplatībai ļoti labvēlīgi apstākļi.